Saya bersama-sama dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Ada Pak Eko, selamat pagi.
Pagi.
Ada Pak Teguh juga.
Pagi.
Waduh, dahsyat. Subuh-subuh udah rapat ya, kalah loh. Keren, keren, keren. Nah, Smart Listener, kami membahas topik investasi mudah dengan teknologi. Mm-mm. Zaman fintech ya.
Kemarin Mbak Ola, saya dua hari. Mm-mm. Ya Mas Aji dua hari, saya sehari. Mm-mm. Ada fintech summit. Mm-hmm. Di GCC. Wah,
aku tahu tuh.
Mbak Ola kesana gak?
Iya.
Wow, asik ya.
Iya.
Itu dua hall penuh. Uh-uh. Dan berjubel ternyata yang datang ya. Jadi saya senang banget karena isinya memang mungkin 80% milenial, 20% kolonial.
Aku banget itu yang milenial.
Terus, tapi terus. seru.
Terus?
Ya. Akhirnya mau ngakui dirinya kolonial.
Enggak, kolonial tuh yang 20%, saya termasuk 80%.
Tetap. Terus.
Ih, aku suka loh Pak Eko tuh apa namanya percaya diri terhadap milenialnya semakin tinggi.
Kalau gitu. Enggak ngapain ada Mas Aji, ada Mas Imam yang lain-lain.
Iya.
Tapi intinya intinya dan ternyata yang namanya perusahaan fintech itu banyak Mbak Ola.
Banget ya.
Banyak banget. Mm-mm. Jadi saya lihat ini kita kan udah 2-3 tahun ya, 2017. Mm-mm. 2016 ya, kita bikin gerakan Indonesia Cerdas Finansial. Mm-hmm. Dan memang waktu itu tidak seperti sekarang ya. Mm-hmm. Pertumbuhan fintech itu luar biasa.
Oke.
Jadi ini ada harapan besar. Mm-hmm. Edukasi itu memang kalau tidak dibantu nantinya ya. Mm-hmm. Dalam eksekusinya. Okay. Tanpa adanya fintech memang edukasi mau seperti apapun, kalau masyarakat kita berapa nih 250 juta ya. Mm-hmm. Dan geografis kita nih luasnya setengah mati gitu ya. Okay. Itu kalau mengandalkan edukasi offline. Mm-hmm. Itu nggak tahu sampai kapan kita bisa mencerdaskan dan mensadarkan masyarakat kita untuk bisa cerdas secara finansial.
Oke, minat gitu. Tinggi tapi kemudian literasinya masih sangat rendah.
Betul,
gitu ya.
Betul.
Kita sambung nanti di sesi berikutnya Smart Listener, bagaimana kemudian supaya tidak ada penyesalan ketika kita berinvestasi dengan mudah dengan teknologi. Mm-mm. Apa yang perlu kita ketahui. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Eko dan juga Pak Teguh tadi, ada summit fintech. Mm-hmm. Artinya ada sebuah acara yang besar, perhelatan besar di mana kemudian fintech-fintech berkumpul di sana. Mm-hmm. Sehingga kemudian masyarakat bisa mengenali dan jumlahnya banyak banget gitu ya. Ini menunjukkan bahwa perkembangan financial teknologi tumbuh pesat. Nah, kenapa ini nggak diiringi, Pak Teguh? Ya, nggak diiringi dengan literasi keuangan yang makin tinggi. Minatnya iya, tapi pemahamannya masih kayaknya PR sekali. Kenapa? Kalau menurut Pak Teguh?
Sebenarnya terjadi peningkatan, Mbak.
Terjadi peningkatan.
Jadi jumlah investor tuh sebelum adanya fintech ini tuh di bawah 1 juta orang di Indonesia.
Investor berarti yang minjem ya?
Bukan, yang
memberikan pinjaman.
Bukannya memberikan pinjaman nih, yang saya masukkan investor sini yang investasi di sektor pasar modal.
Di sektor pasar modal.
Ini bukan jadi fintech itu bukan hanya sekedar P2P.
Yeah.
Bukan hanya sekedar
pinjaman online.
Pinjaman online, peer-to-peer lending bukan sekedar itu, tapi juga ada yang investasi. Hmm. Kemudian nyusun rencana keuangan. Hmm. Segala macam. Ini macam-macam. Hmm. Salah satunya memang P2P dan memang yang besarnya memang itu. Mm-mm. Saat ini. Ya, ini secara tadi yang saya sampaikan adalah yang teknologi digunakan untuk berinvestasi. Mm-mm. Jadi dulu berinvestasi itu dulu nih waktu zaman-zamannya Pak Eko masih muda, enggak ya? Kenal lagi dia.
Waktu zaman-zamannya zamannya masih muda gitu.
Saya masih fresh graduate.
Oh gitu, iya. Kan, gitu.
Itu tahu nggak Mbak, buka rekening saham aja. Okay. Saya bisa beli saham itu harus punya rekening 50, harus punya saldo 50 juta. Mm-hmm. Kemudian diturunin jadi 25 juta. Mm. Wah, menarik nih, beli nggak? Enggak, gede segitu kan 25 juta. Diturunin lagi 10 juta, wah kayaknya bisa nih mau buka rekening, ah buka nggak? Enggak juga, 10 juta. Mm-hmm. Gitu ya. Kemudian sekarang bisa beli saham dengan 100 ribu. Mm-hmm. Gitu. Mm. Wah, langsung beng, banyak banget. Mm-mm. Jadi, nah, literasinya artinya kadang-kadang memang belajar investasi, belajar keuangan itu harus praktek. Mm-mm. Nah, jadi dengan adanya financial technology, fintech ini turut meningkatkan literasi keuangan, yes. Mm-mm. Tapi ini itu alat, ini itu tools.
Okay.
Sebagaimana pisau.
Mm-mm.
Ya, ada yang tahu ketika kebayang lah ya, zaman pertama kali ada pisau, tahu ini tuh untuk mengerajang, apa namanya, memotong-motong sayuran lah, motong daging lah, motong apalah buat masak. Tapi ada orang-orang yang ya pokoknya pisau tuh tajam ya buat apa aja, sehingga buat kejahatan lah segala macam segala macam.
Betul. Nah,
teknologi pun seperti itu, ini tools. Betul. Jadi bisa digunakan untuk yang baik, bisa digunakan untuk yang biasa-biasa aja, bisa digunakan untuk bahkan yang kejahatan. Dan itu yang harus kita pahami dari awal, sehingga perlu ada regulasi. Maka diregulasi oleh OJK lah, oleh nah ini nah, sehingga apakah dengan adanya financial teknologi ini literasi keuangan meningkat? Yes, meningkat. Tapi memang aksesnya juga meningkat. Gitu. Ketika terjadi memang habitnya udah jelek. Habitnya adalah konsumtif, habitnya adalah ketika ada masalah apa-apa tiba-tiba solusinya instan, yaitu pinjaman gitu kan. Pinjamannya mudah gitu. Nah, ini menjadi dua sisi mata uang gitu.
Habit yang jelek itu yang kemudian menjerat banyak kita gitu ya, sebagian
persis,
kita
persis.
Karena merasa bahwa gak ada jalan keluar, ya sudah, jalan keluarnya itu adalah kemudian dengan pinjaman-pinjaman yang gak peduli gitu.
Betul.
Ini mau sah kayak, mau legal kayak, mau enggak kayak gitu. Pokoknya karena ingin semuanya instan begitu.
Iya. Dan juga jangan lupa, teknologi itu kan tadi saya sebutin ada P2P lending, ada market agregator, ada perencana keuangan seperti Halovina juga yang kita lakukan, bisa bahkan transaksi lewat aplikasi itu juga, bahkan kalau di Halovina itu nanti bisa langsung review atas investasinya, dan juga yang sekarang besar juga selain P2P adalah payment gateway. Jadi pembayaran sekarang dengan online lah, segala macam merek bisa kita langsung kebayangkan. Saya ngapa-ngapain ngetap doang, saya ngapa-ngapain bisa pakai handphone, saya bayar bisa pakai tinggal barcode-nya di tap gitu-gitu kan. Segala macam itu tuh juga salah satu peer-to-peer yang menjadikan masyarakat kita terdorong untuk menjadi masyarakat less cash society. Mungkin bukan cashless ya. Kalau cashless benar-benar enggak pakai cash ya. Kita tetap kita masing-masing mungkin masih pada pegang rupiah, kertas atau receh segala macam masih pegang gitu. Tapi semakin banyak bergeser, yang tadinya bawa dompet yang ada rupiahnya sekarang megang handphone, yang di handphone itu ada aplikasi, yang aplikasi itu ada saldo kita. Kan itu. Hampir semuanya sekarang udah pada pegang nih, terutama yang milenial.
Iya.
Ya, jadi
saya itu, juga ada Pak Tugu.
Iya, makanya Bapak kan milenial juga. Gitu. Sehingga peran teknologi teknologi itu bisa menciptakan less cash society.
Alright.
Masyarakat yang makin sedikit menggunakan cash bisa masuk ke dalam yang tadi saya sebut market penetration. Jadi sekarang banyak anak muda yang bisa investasi. Dulu saya fresh graduate mau investasi harus 50 juta, enggak nyampe gitu. 10 juta aja enggak nyampe. Sekarang dengan adanya teknologi, maka market penetration semakin bagus. Dan yang menariknya adalah bisa semakin efisien. Saya enggak harus datang ngantri di bank.
Betul.
Saya enggak harus nunggu di approve pembiayaan saya gitu kan, atau saya nunggu apalagi ke manajer investasinya, transfernya nunggu berapa hari kemudian gitu kan. Sekarang udah enggak. Begitu saya uang klik away, saya transfer langsung masuk ke rekening reksadana saya misalkan gitu. Kalau saya beli saham masuk ke RDN saya, rekening dana nasabah saya gitu. Nah, ini kan suatu efisiensi yang bahkan sekarang udah banyak sekali yang tanpa biaya transfer. Jadi efisien banget. Jadi ada tiga itu
ya. Nah, kalau di minggu sebelumnya kita diajak untuk move on dari menabung, kemudian juga sekarang beralih ke investasi. Sekarang kalau alasannya adalah investasi itu ribet dan sebagainya, ada teknologi yang kemudian memfasilitasi begitu.
Betul.
Pak Eko sama Pak Teguh, banyak yang kemudian terjebak bahwa investasi itu tuh ya kalau kita beli saham apa dan sebagainya itu kok kurang lebih hampir-hampir sama lah dengan judi. Jadi apa bedanya kalau saya berjudi juga? Nah, boleh diberikan penjelasannya Pak Eko sama Pak Teguh sebentar ya. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, saya terkesima nih dengan julukan, ada nama baru yang disematkan kepada kita loh Pak Eko sama Pak Teguh. Ya, kalau kata Ibu Octavia di Yogyakarta, dari salah satu bank Bukopin di sana gitu. Beliau juga termasuk yang tertarik untuk kita kunjungi. Ya, untuk kita memberikan pencerahan kepada SDM-nya di sana. Beliau mengatakan, saya adalah penggemar Trio Financial Wisdom.
Terima kasih Ibu siapa?
Trio loh, Octavia.
Ibu Octavia. Jogja
ini sama
ya,
kayak Bapak, kan milenial juga.
Jogja itu one of my favorites.
Favorite. Apanya, gudegnya atau karena tubuhnya?
Semuanya lah. Jadi memang, kalau bisa ketemu Bu Octavia, mantap ini.
Oke, kita nanti gini aja, kita rencanakanlah gitu ya.
Siap.
kalau ke sana kita makan gudeg, bakpia, ya Pak Teguh ya.
Ada SKPC tau enggak SKPC?
SKPC.
Suka
pecel. Oh, pecel ya. Yeah. Hey, ini kita ngomongin financial resources atau ngomongin makanan pagi-pagi?
Kuliner financial.
Oke, Smart Listener, memang kami berencana di tahun depan ini ada sebuah program yang akan kami launching di bulan Desember ya. Program pengembangan dari program Smart Financial Wisdom ini rasanya kami memang harus turun tahta.
Dan ini bagian dari timbala gerakan Indonesia cerdas finansial.
Gemes ya kan? Gemesnya karena banyak yang ternyata selalu ukurannya itu uang uang. Sehingga kemudian kayaknya gak puas-puas. Bagus juga sih karena kita terus akan berkreasi gitu ya. Tapi ukurannya bukan itu. Pak Eko sama Pak Teguh, investasi dengan bantuan teknologi tentunya akan semakin dipermudah kan gitu ya. Kalau gitu mulainya gimana? Ya, dan ini selalu pertanyaan-pertanyaan klasik. Ya udah Pak, saya investasinya mulainya apa? Beli saham atau apa gitu. Bahkan kemudian ada yang menyamakan gitu ya. Kan kalau investasi kayak saham itu kan kurang lebih hampir-hampir mirip kayak judi. Nah, kenapa saya nggak judi aja sekalian? Monggo, silakan Pak Teguh.
Iya, judi itu zero sum game.
Zero
sum game dalam bahasa ekonominya itu ya. Jadi kalau A dan B bermain judi atau melakukan apa yang sifatnya judi gitu ya, maka ketika A menang, B rugi. Taruhan 100 ribuan. Masing-masing A dan B store 100 ribu. Kalau A menang, A untung berapa? Untung 100 ribu. B rugi berapa? Rugi 100 ribu. Itulah zero sum game. Zero sum game. Jadi suatu permainan yang kalau dijumlahkan sama dengan 0. A positif 100, B negatif 100. Positif 100 ditambah negatif 100 sama dengan 0. Sementara dalam investasi, saya beli saham, sebutlah, atau saya beli reksadana, kemudian saya jual. Saya bisa untung, saya bisa rugi. Katakan saya jual, sebutlah saham, saya jual ke Mbak Ola. Saya beli harganya 4.000 misalkan gitu. Mbak Ola beli dari saya harganya 4.100. Berarti saya untung. Mbak Ola rugi 100 gak? Belum tentu. Mbak Ola jual lagi 4.200, untung 100 juga. Gitu. Ya, jadi itu bukan zero sum game. Tapi memang ada probability untung, ada probability rugi. Itu bukan judi. Itu business as usual. Anda jualan, Anda punya bisnis, Anda buka kantor, Anda punya usaha, bisa untung, bisa rugi. Itulah seperti sama dengan investasi. Apakah Anda punya usaha, Anda punya probability untung dan rugi itu jadi judi? Enggak. Jadi bedakan antara business treatment dengan yang judi.
Nah, apa kemudian kalau Pak Eko mungkin bisa dibantu, ini banyak banget kemudian teman-teman muda yang terjebak ya kepada judi-judi online seperti itu, yang kemudian nggak ketahuan juga akhirnya duitnya kemana gitu. Apa saran Anda? Ini kan suka ke bolak-bolak gitu kadang-kadang cara berpikir kita itu kan sama kayak investasi juga katanya seperti itu.
Nah makanya kembali kepada saya ingin mendefinisikan investasi itu adalah melakukan pengorbanan atas penghasilan saat ini untuk dikonsumsi kebutuhan masa depan. Jadi kalau definisi investasi seperti itu, maka semua uang yang kita punyai itu ujung-ujungnya akan dikonsumsi juga, Mbak Ola.
Ya,
bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, bukan untuk numpuk-numpuk harta, tapi memang kita mengorbankan konsumsi saat ini untuk dikonsumsi di masa depan. Gitu. Loh kan nanti bisa aja tidak dikonsumsi. Bisa, nanti ujung-ujungnya diwariskan, itu kan dikonsumsi juga sama ahli waris kita gitu ya. Jadi tidak ada yang dibawa mati gitu. Nah jadi dengan pengertian itu, maka investasi itu adalah memenuhi kebutuhan masa depan kita. Kemudian cara memenuhinya itu salah satunya adalah dengan berinvestasi. Nah kemudian pertanyaannya, investasinya dengan cara apa? Kita punya banyak instrumen. Untuk menghindarin tadi ada yang disebutnya judi ya, saham itu judi, enggak, saham itu kita melakukan investasi seolah-olah, bukan seolah-olah, betulan kita itu memiliki bagian dari perusahaan. Jadi kalau mau menghindarin spekulasinya, yang menjadi spekulasi itu adalah kalau kita melakukan transaksi tanpa kita tahu yang kita beli itu apa, kenapa harganya naik, ya, sehingga kita betul-betul hanya mempermainkan harga tanpa kita mengetahui mekanisme terjadinya penaikan harga itu. Tapi kalau kita sadar bahwa oh ini harganya memang naik karena memang perusahaannya kinerjanya lagi bagus. Ya, sehingga kalau kita memiliki alasan atas apa yang kita perjualbelikan dan itu adalah jelas-jelas memiliki nilai karena ada nilai perusahaannya, maka itu sangat jauh dari yang namanya judi atau spekulasi.
Betul. Bagaimana menghentikan kebiasaan buruk atau habitnya itu tadi? Ya habit boros, habit belanja, habit judi lah segala macam yang tadi itu, Pak Teguh.
Tidak ada kesuksesan tanpa disiplin. Itu kata kuncinya. Harus disiplin. Karena kayak transaksi-transaksi judi itu memang nyandu apa edik gitu. Bikin edik seperti kita mau berhenti merokok misalkan kita gitu, mau berhenti merokok ya kalau nggak disiplin ya jebol lagi maka tidak ada orang yang sukses kalau dia nggak disiplin. Perencanaan keuangan is only a plan, hanya sekedar plan doang kalau nggak disiplin dalam implementasi. Ya kita tuh jangan rajin doang bikin plan, jangan rajin doang bikin rencana, tapi kita juga harus jalanin rencana itu. Sehingga kalau supaya habitnya benar ya, ya komitmen. Jadi gini, tadi pengertian dari investasi yang Pak Eko sampaikan itu keren banget. Jadi investasi itu adalah menunda konsumsi hari ini untuk dikonsumsi masa mendatang, sehingga clear jumlahnya berapa. Dan kita gak perlu greedy, gak perlu serakah
gitu ya.
Gak perlu serakah. Anda tuh gak perlu korupsi loh. Karena kebutuhan Anda tuh segitu doang, ngapain gak dibawa mati juga hartanya. Ya ngapain korupsi gitu. Karena rezeki udah clear banget deh, gak usah gitu. Anda juga gak perlu melakukan kegiatan-kegiatan, usaha-usaha, nipulah, judilah, segala macam. Gak perlu, kebutuhan Anda tuh limited kok. Anda sampai kapan, kebutuhannya apa gitu. Bedakan kebutuhan sama keinginan tentunya kan. Jadi kebutuhannya apa, jadi clear. Oh hidup saya itu kira-kira sampai usia segini, kebutuhan saya berapa, sehingga harus investasi menurut konsumsi dengan cara yang benar. Sehingga literasi keuangan yang benar dengan pemahaman investasi yang benar mendorong orang untuk bekerja dengan benar. Financial literasi yang rendah bisa mendorong orang untuk korupsi yang tinggi.
Jadi lagi-lagi nih karena pengetahuan ya. Jadi supaya kemudian tindakan kita menjadi benar, berpikirnya mesti benar, berarti yang disuntikan kepada cara berpikir kita juga mesti benar dong.
Harus benar.
Bacaannya mesti benar, harus lingkungannya mesti benar. Nah, smart listener, Anda beruntung kalau pagi hari ini mendengarkan program ini. Karena ini salah satu suntikan yang sehat, yang benar banget. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Yanuar ya. 27 tahun terus dikasih buka kurung tutup kurung gitu penjelasan usia kampus.
Wis. S2 27.
Iya. Usia kampus.
Maksudnya
jadi
gimana usia kampus?
Ini maksudnya 11-12 sama Pak Eko lah
kan
gitu.
Kelihatan kan ini.
Oke, ada yang sebut Bapak Guru loh. Pak Eko sama Pak Teguh. Kapan dong datang ke Pangkal Pinang? Masukin pengajuannya. Nanti kita kurasi ya, right. Terus kemudian ada Reza di Medan. Selamat pagi, ini oke banget programnya Ghost to Office ya. Nah, bagaimana nasib kalau perusahaannya kecil? Ini nggak perusahaan kecil atau besar gitu ya. Tadi kita bilang pokoknya punya karyawan minimal 10 kita akan kunjungi gitu.
Kan kita bisa gabung ya Maulah ya.
Iya, kita bisa gabung ya, beberapa perusahaan
gitu. Nanti kita bikin event khusus untuk karyawan perusahaan.
Yes. Nah, ini Kota Medan yang meminta. Saya mau colek tim Smart FM Medan. Ayo, semangat ya. Terus kemudian ada lagi yang bertanya gini, Pak Eko sama Pak Teguh izin bertanya, saya sebagai orang awam yang tidak terlalu paham dengan perekonomian negara, memang jangan terlalu paham-paham juga, yang penting kita literasi keuangannya benar. Begitu banyak kelebihan fintech dan cashless, tapi sebenarnya sistem ini tidak masalahkah ke depannya dengan perekonomian negara dan makroekonomi? Ada kelemahan-kelemahannya enggak sih, misalkan kasus-kasus penipuan? Ya, OJK rasanya sudah sangat gencar sekali menyampaikan soal supaya tidak terjadi jadi korban penipuan. Pak Eko silakan itu.
Ya, jadi kemarin Mbak Ola di Fintech Summit itu ada stand OJK dan ada stand Bank Indonesia. Ya, jadi fintech-fintech yang kaitannya dengan payment ya, jadi ada payment secara elektronik itu di bawah pengawasan Bank Indonesia. Ada dua ya, jadi Bank Indonesia dan OJK. Kalau kaitannya dengan masalah payment pembayaran yang kita sebut less cash society itu, penggunaan aplikasi untuk payment itu kita juga mesti hati-hati. Ya, gunakan semua aplikasi yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan fintech yang sudah terdaftar di OJK. Ya, dan untuk yang payment itu juga dalam pengawasan Bank Indonesia. Nah, fintech itu banyak Mbak, dan peraturan tentang fintech itu memang belum semuanya ada. Makanya di OJK itu ada yang namanya inovasi keuangan digital. Mm-hmm. Itu ada satu komisioner khusus, okay, yang membawahi pengawasan, dan kita juga ada yang namanya sandbox. Jadi mm-hmm, sandbox itu adalah inovasi-inovasi baru, mm-hmm, yang aturan-aturannya mm-hmm belum ada, itu masuk harus didaftarkan dalam inovasi keuangan digital. Mungkin minggu depan kita bisa undang ya OJK ya, mm-hmm, keuangan digital untuk sharing bagaimana OJK melakukan pengawasan kepada inovasi-inovasi yang baru muncul. Okay. Mungkin juga bisa sharing gitu ya, kira-kira mm-hmm mitigasi risiko dari sisi investor seperti apa. Okay. Sehingga kita juga tahu bahwa keberlangsungan fintech ini jangan sampai nanti muncul misalnya fraud, uh-huh, ya kemudian muncul segala sesuatu yang membuat fintech ini layu sebelum berkembang. Uh-huh. Ya. Memang kita harus juga sebagai pengguna itu juga harus tahu juga bahwa uh-huh ya apa tadi risikonya. Jadi bagus tadi siapa dari Medan?
Dari Medan, mm-hmm, Reza.
Mas Reza itu uh-huh sudah berpikir tentang ini apa nih risikonya. Ya, jadi nanti kita akan bahas satu sesi khusus tentang bagaimana bijak dan memahami risiko dari usaha-usaha yang platform berupa financial
teknologi. Oke. Okay. Smart listener dan juga sahabat Sonora yang bergabung bersama dengan kami, senang banget karena saya banyak banget dapat tanggapan dari smart listener dan juga sahabat Sonora. Ada yang punya usaha catering di Surabaya, ya. Hmm. Ada perbankan di Medan. Ini kayaknya yang di Medan-Medan kita bisa gabung.
Betul.
Ya, kalau misalkan di satu kota ada beberapa, wah ini keren sekali. Kemudian di Surabaya juga ada beberapa. Ada pula yang ada di Manado, ya, ada yang di Jakarta, kemudian juga ini ada komentar justru datang dari, wes keren ini, dari Farah yang bergabung bersama dengan kita. Beliau bekerja di Taiwan. Pak Eko sama Pak Teguh, mohon sarannya kadang-kadang
ya, mohon datang ke Taiwan.
Terus gak apa-apa juga, saya harus ngurus paspor kalau gitu. Oke, pertanyaannya, Pak Eko sama Pak Teguh kan banyak banget ya, saya teman dan teman-teman gitu ya, kadang-kadang kaget ketika kita pulang tuh sebenarnya bawa lumayan gitu ya, tapi kemudian itu tidak jadi apa-apa karena habis buat konsumsi. Nah, sarannya apa kalau untuk berinvestasi buat kami gitu, selain dari menabung yang tadi Bapak sebutkan? Silakan, monggo.
Pertama, tetapkan tujuan, itu selalu.
Selalu ya.
Kan okay, Anda sebagai BMI ya, Pemikiran Indonesia itu. Jadi memang saya beberapa kali Mbak diundang di beberapa
negara.
Okay. Untuk ngomong ke orang-orang kita, orang-orang
Pemikiran
Indonesia
ya,
kan, Pemikiran Indonesia di sana, di Jeddah pernah, di Madinah pernah, di Hong Kong pernah, di Malaysia juga pernah. Itu tuh itu seru. Mm-hmm. Serunya sebenarnya mereka tuh punya bekal yang cukup baik, mm-hmm, yang kadang-kadang menjadi sasaran empuk untuk penipuan, mm-hmm, karena literasinya memang tidak begitu baik. Mm-hmm. Ya, sama lah dengan sebagian besar masyarakat kita, memang literasi keuangannya memang nggak begitu baik gitu, mm-hmm, kan masih rendah. Sehingga apa yang harus dilakukan? Anda pernah punya tujuan.
Okay.
Ketika Anda bekerja di sana dan punya income-nya nanti pingin punya apa sih? Pingin mm-hmm punya rumah, mm-hmm, pingin punya apa? Pingin nyekolahin anak, pengin apalagi, pengin pergi haji misalkan, pengin nanti saya mau pensiun di usia berapa dan setelah pensiun saya pengin punya usaha misalkan, berarti perlu modalnya. Ini tetapin tujuan. Habis itu baru caranya gimana? Caranya tetapin tujuan, dihitung rupiahnya berapa, setiap bulan saya harus investasi berapa. Mm-hmm. Jadi investasi atau menabung itu adalah jalan untuk mencapai tujuan. Mm-hmm. Nah, tapi ngitungnya ribet. Ah, sekarang makanya gampang. Ada investasi melalui teknologi gitu, atau bahkan mulai dari perencanaan keuangannya, mulai di situ ada edukasinya bagaimana saya membuat laporan keuangan, bagaimana saya menghitung sehingga saya tahu setiap bulan investasinya berapa. Itu Anda bisa download, Mbak, Halovina.
Okay.
Itu bisa di-download di luar negeri juga kok.
Gitu
kan. Halovina, download, nanti ada life plan namanya di situ. Life plan itu bagaimana Anda menyusun tujuan keuangan Anda di masa mendatang. Hmm. Nyekolahin anak lah, punya rumah lah, terus pensiun lah, nanti mesinnya akan menghitung Anda kebutuhan setiap bulan itu berapa untuk dilakukan investasi. Mm-hmm. Nanti habis itu produknya apa, investasinya apa, juga ada di sana, bisa dipilih dan bisa langsung implementasi untuk membeli produknya.
Oke. Jadi apapun sebenarnya, berapapun jumlah yang kita mau investasikan, tetap saja ujung-ujungnya yang pertama sekali selalu yang mendasar Pak Eko sama Pak Teguh itu adalah tentukan dan tetapkan tujuannya. Betul. Begitu ya. Karena kan sebenarnya bukan tidak boleh mengkonsumsi, tapi kemudian menunda konsumsinya gitu supaya nanti pada saat yang sudah ditentukan konsumsinya bisa pas.
Yep.
Begitu ya.
Yep,
jangan sampai nanti 5T gitu ya. Tahu-tahu tua tanpa tanggungan. Oke, Pak Eko sama Pak Teguh, kita sampai di penghujung. Investasi dengan kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi itu satu hal gitu ya. Betul. Bagaimana kemudian kita memaknai kemudahan-kemudahan ini, karena kadang-kadang kemampuan berpikir kita nggak lebih cepat dari teknologi yang berkembang itu sendiri. Yep. Gitu. Kita Betul. Suka gagap dan kemudian kita suka grogi. Yep. Sehingga kemudian perilaku kita atau yang kita lakukan jadinya salah.
Betul.
Apa catatan pentingnya Pak Eko sama Pak Teguh? Pak Eko.
Ya, jadi pengalaman kita Mbak Ola, kita melakukan banyak edukasi ya di perusahaan-perusahaan hampir keliling Indonesia, tapi kemudian secara positif responsnya itu luar biasa. Jadi orang begitu ada kesempatan untuk kita bertemu, kita diskusi, orang itu sadar. Tapi ketika sadar, kemudian mereka bertanya, Pak Eko, ini next saya mesti bagaimana? Ya, bagaimana bikin planningnya? Bagaimana saya menghubungin manajer investasi? Reksadana caranya bagaimana belinya? Ya, nah itu makanya kita jeda waktu itu Mbak Ola. Kita kita agak hentikan untuk melakukan edukasi. Kita membangun Halovina. Ya. Kenapa? Karena kita tidak ingin momentum yang sudah baik ketika kita sudah mendapatkan edukasi dan kesadaran itu tidak dilakukan action. Nah, dengan adanya fintech ini, yang salah satunya kita juga membuat platform untuk melakukan perencanaan, kemudian mengkurasi. Ya, jadi kita juga menolong banyak masyarakat yang sudah tersadarkan mau melakukan investasi, itu tidak bingung memilih produk. Ya. Kita melakukannya dengan bekerja sama dengan pihak-pihak yang juga sudah mendapatkan izin untuk melakukan usaha fintech. Ya, sehingga risiko-risikonya itu termitigasi di situ. Ya, jadi harapannya adalah kita bareng-bareng menjadikan masyarakat kita itu cerdas finansial, tetapi kecerdasan itu juga menjadi tidak ada artinya kalau kita tidak melakukan aksi.
Okay.
Ya, mudah-mudahan dengan adanya perkembangan teknologi kita bisa end to end proses edukasi, perencanaan, transaksi, bahkan ujung-ujungnya adalah kita bisa sejahtera masa kini dan masa depan.
Oke. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, saya juga berikan kesempatan kepada Pak Teguh nih. Catatannya Pak Teguh.
Teknologi itu adalah tools, harus disikapi dengan benar. Bagaimana menyikapi dengan benar? Dengan edukasi. Dengan adanya teknologi, less cash society, katakan gitu. Jangan malah menjadikan kita boros. Nih hari ini tanggal 25, it's payday kebanyakan orang. Tanggal gajian nih hari ini. Begitu
emang,
tanggal gajian.
Iya, ya?
Iya katanya.
Saya bulan kemarin belum habis.
Ya. Pada saat ini tahu enggak trennya milenial yang udah dapat income dan gajian di tanggal 25, website yang di pertama kali dibuka adalah online shopping.
Online shopping.
Itu kan sikap. Toolsnya benar. Cara belanjanya enak, bahkan belanjanya bisa lebih murah daripada toko-toko konvensional, katakan gitu. Itu bagus, efisiennya dapat, tapi habitnya nggak benar. Gitu.
Yang harus dibuka apa, Pak Teguh?
Apanya nih?
Yang harus dibuka apa?
Kalau yang harus dibuka Halovina.
Halovina.
Pancingannya langsung tembak. Ya, smash, jadi gitu perlu ya. Ada edukasi penyikapan terhadap teknologi ini digunakan untuk hal yang benar. Karena teknologi itu adalah tools yang kita bisa manfaatkan dengan baik, yang 1001 manfaat juga di situ ada sesuatu hal yang kita bisa menjebak diri kita sendiri, bahkan kita bisa jadi korban atau bahkan bisa melakukan kejahatan dari sisi itu, katakan kan gitu. Sehingga kita harus sikapi itu supaya nyikapinya dengan benar. Bagaimana caranya? Bekali diri dengan literasi yang benar.
Oke, tanpa kepintaran, tanpa kemudian sikap yang bijak gitu ya, ini tentu kita akan jadi sangat liar sekali. Begitu ya, Pak Eko sama Pak Teguh ya. Bersyukur banget karena Smart FM punya Pak Eko sama Pak Teguh yang kemudian bersama-sama bergandengan tangan menginspirasi Indonesia supaya kemudian mimpi dari foundernya Smart FM ini, The Spirit of Indonesia, itu benar-benar terwujud. Begitu. Pak Eko sama Pak Teguh, kami doakan sehat-sehat selalu.
Amin. Sama Mbak Ola juga dan semua kru di Smart FM, Sonora semua, dan Kompas Gramedia.
Dan Kompas Gramedia.